Vi har ingen tro på Hellas lenger. Vi vil til Norge, sier oppgitte grekere til NRK. I morgen går Hellas til valg, der alt kan skje. Våpenhvilen holder så vidt i Øst-Ukraina, men myndighetene slipper ikke inn hjelp til befolkningen. Vår mann rapporterer fra fronten. Grekere vil til Norge, syrere drar til Sverige. Dagens massevandring er slett ikke spesiell. Den er en del av klodens blodomløp. Vi vil alltid ha globale vandringer, sier historieprofessor. Det er mye bedre å være muslim i Europa enn å være kristen i muslimske land, sier Abid Raja. Han og andre folkevalgte vil hjelpe forfulgte kolleger. Mongolia har erklært seg nøytralt, og det er kanskje best når naboene heter Kina og Russland. Vi skal også innom Brasil og Mexico og Moskva, der korrespondentbrevet er postlagt. Du hører på Urix på lørdag, i studio Sissel Wold. En stemme på meg er en stemme for demokrati og solidaritet, sa Alexis Tsipras til tilhengerne foran det greske parlamentet i går kveld. Målingene foran valget viser dødt løp mellom hans parti Syriza og den argeste konkurrenten, konservative Nytt Demokrati. Men mange velgere mener at det vil ikke bli bedre uansett hvem de stemmer på ved valget i morgen. Selv middelaldrende grekere rømmer nå landet i jakt på en trygg og bedre fremtid i et annet land.
I really don't remember how many times I voted since I was 18. I have no hidden hopes for these elections. I'm not looking forward for something for the first time in my life.
Jeg husker ikke hvor mange ganger jeg har stemt, men for første gang i livet har jeg ingen håp i dette valget, sier Giorgio Papadopoulos. 45-åringen sitter hjemme i stua si. Kjæresten Janna Ganadi har lagt ost på fat, og nå skal hvitvinen åpnes. Det er fredag og siste valgkampkveld. Men de har ikke tenkt til å dra til folkemøte for å høre på tidligere statsminister Alexis Tsipras, selv om han ga dem håp ved valget i januar.
I voted for Mr. Tsipras last time. I'm dearly and deeply disappointed.
Jeg stemte på ham sist, og jeg er dypt skuffet.
The reason I'm disappointed is that we spent 9 months playing cops and thieves with the European Union, losing huge amounts of credibility, dragging the name of Greece into mud, having a huge support from...
Jeg er skuffet fordi han i måneder lekte katt og mus med EU. Han mistet tillit og dro oss ned i søla. Han skulle heller ha kjempet for de arbeidsledige. I stedet klarte han nærmest å ødelegge privat sektor,
mener han. Instead in these 8 months, he literally destroyed the private sector.
Men ikke alle er like skuffet over jobben Tsipras gjorde som statsminister. Da han entret scenen på Syntagmeplassen halvannen time på overtid i går kveld, ble han møtt av mange tusen tilhengere.
I believe in him. He's a young man. He's pulling through his arms all the bad things that are happening here. So you still believe that he can make a change? He's the change for me.
We believe this is the only solution for a short coming years to go out of austerity measures.
But he failed the last time. Why do you still support him?
No, he didn't. He didn't fail.
Men Giorgio Papadopoulos og samboeren har bestemt seg for å legge fedrelandet bak seg. Han søker jobb.
We're trying to see options of work abroad. That's why I looked in Norway.
Blant annet i Norge. Med 20 års erfaring som hotelldirektør mener han å ha noen muligheter.
And I'm moving on.
For i Hellas klarer de ikke å leve på lønningene sine lenger.
I have a job today, but the salary is very low and the uncertainty from today to tomorrow.
Lønnen er lav, og vi må ta en dag av gangen, sier han. Kjæresten sier det er vanskeligere nå enn da hun begynte å jobbe som 20-åring ved siden av studiene.
At the age of 20, I could work almost everywhere. I could live on my own. And after 25 years of experience in banking sector, my salary is half than it used to be, and it is almost lower than my first salary in the bank.
Da kunne jeg klare meg på lønnen, men nå er det nesten like lav som den gang. I en alder av 45 år er faren også stor for at han blir sparket og erstattet av yngre og billigere arbeidskraft.
50% of the people that I know in my age are unemployed, my friends.
So you are afraid that that might happen to you too?
I'm almost certain that it will happen to me too.
Men det er vanskelig å måtte forsøke å begynne på nytt midt i livet.
Extremely frustrated. And not only for me, but for my family, for my son. You don't expect something like that when you turn 45.
Life goes on and you have to do your best. So you cannot stay back and look at the past.
Ingen tegn til valgtrøtthet på nytt demokratis siste valgmøte i Aten torsdag kveld. Til tross for at grekerne i morgen skal til valglokalene for tredje gang i år. Det konservative partiets leder Vangelis Meimarakis taler like mye til velgerne som enda ikke har bestemt seg, som til tilhengerne som blåser i plasthornene på Moniaplassen.
Det er kjære som kjære som pulser lovlig aksjoprepias, å forstå hva praktisk betyr aksjoprepia.
Det er på tide at de som snakker så mye om verdighet virkelig forstår hva verdighet betyr. Det er på tide å gjøre slutt på udugeligheten og på løgnene. Dette Syriza-eksperimentet er ferdig søndag 20. september, sier han.
At det eneste nye som fikk Syriza var capital controls. Det er machete som har sett.
Nytt demokratitilhengerne buer når han minner dem om at det eneste Syriza klarte å innføre var stengte banker og begrensninger på minibankuttak. Det kvalte vår økonomi og ydmyket vårt næringsliv, sier Meimarakis. 49 år gamle Christos Vassilatos håper at nytt demokrati kan få Hellas på rett kjøl igjen.
Tsipras said lies. A lot of lies.
Tsipras bare løy til oss masse, og folk er skuffet over alt det uventede som har skjedd her i Hellas de siste månedene, sier han.
Και εμείς επιχειρήσαμε, προσπαθήσαμε, παλέψαμε, δεν πουλήσαμε τον αγώνα.
Vi forsøkte, vi kjempet hardt, vi ga oss ikke, vi forrådte ingen, vi vant noe selv om vi var klint opp mot veggen, og vi lot velgerne si sin mening i folkeavstemningen. Syriza-leder Alexis Tsipras ramser opp forsvarspunkter i den siste partilederdebatten mellom ham og hovedutfordreren Meimarakis. Venstre-radikaleren hadde 7 turbulente måneder som statsminister. Så sa han ja til kreditorenes krav om nye tøffe økonomiske reformer i bytte mot enda en redningspakke. 26 av hans egne parlamentsmedlemmer straffet ham med å bryte ut av partiet. Syriza mistet sitt flertall. Jeg viste nasjonalt ansvar. Jeg unngikk Grexit. Vi har en avtale som gir oss en framtid og som åpner veien for vekst og stabilitet, sier Alexis Tsipras.
Grexit και του κυρίου Σόιμπλε θεωρώ ότι ήταν μια επιλογή εθνικής ευθύνης.
Valgfunksjonærer gjør i stand valglokalene som skal brukes i morgen. Avlukkene settes opp, stemmesedlene og valgurnene kommer på riktig plass. Meningsmålingene viser dødt løp mellom Syriza og nytt demokrati. Nå venter man bare på velgernes dom.
Jeg vet ikke om jeg kommer til å stemme. Kanskje, kanskje ikke.
For spiller det noen rolle, spør Maria, som er lærer i Aten. Mihaleos Koroneos vet at han skal stemme på nytt demokrati. Men han tenker mest på hva som skjer etter morgendagens valg. Jeg håper jo at det er nytt demokrati som vinner valget. Men jeg håper at vi dagen etter valget kan danne en sterk nasjonal samlingsregjering. Fordi problemene ligger ikke bak oss, men foran oss. Og de kommer bare til å bli verre, sier den tidligere offiseren i Luftforsvaret.
Det sa reporter Wenche Eriksen, og før henne hørte vi korrespondent Åse Marit Befring, som er i Aten for å følge valget. Grekere rømmer fra Hellas, og syrere rømmer fra Syria. Vi lever i en tid med massevandring. Europeiske politikere snakker om strømmen av migranter og flyktninger som en katastrofe og en krise. Men folk har alltid flyttet på seg. Nesten 1 million nordmenn dro til Amerika. Da var det en tredel av datidens norske befolkning. Nå har halvparten av syrerne rømt fra sine hjem. Jeg spurte professor i historie ved Universitetet i Oslo, Knut Kjeldstadli, hvordan han vil sette dagens massevandring inn i en historisk sammenheng.
Det er jo overveldende tall for de som kommer, men ser man bakover så er jo ikke det noe nytt at det har vært masseflukt. Da India og Pakistan ble delt i 1947, så var 14 millioner mennesker i bevegelse, og vi regner at kanskje opp til 500 000 ble drept under den prosessen. Da Tyskland hadde tapt 2. verdenskrig, så dro tysktalene til Tyskland fra de russiske polske områdene. Og der regner vi at kanskje 11 mennesker totalt var i bevegelse.
Ikke 11 mennesker?
11 millioner mennesker. Ja. Og da, vi har også en situasjon da Bangladesh ble dannet, og staten Bangladesh, hvor 10 millioner bengalere reiste ut. Nå kom de ikke nok de fleste tilbake, men det også var jo også en masseflukt. Og jeg kan vel også minne om de 60 000 nordmennene som var i Sverige under krigen.
Har vi sett noen stor demografisk eller politisk endring etter en folkevandring?
Ja, altså de aller fleste vandringene resulterer jo i at de som kommer, de går opp i den befolkningen de kommer til. Men vi ser jo enkelte ganger at det spiller en rolle. For eksempel i Tyskland så har jo de som da dro ut fra Russland og dro ut fra Polen, de har jo dannet egne foreninger som jo har presset på tysk politikk for å prøve å kanskje gjenavrobre eller reparere altså, de skadene de mener de ble påført. En ganske viktig kraft til høyre i tysk politikk. Et annet eksempel er jo Hispanics, altså spansktalende fra Latinamerika i USA, som åpenbart er en politisk kraft. Altså på den ene siden så er det jo ganske konservativt når det gjelder familiepolitikk og kunne backe republikanerne på det grunnlaget. Men samtidig så har jo de selvfølgelig et syn på innvandring som skiller seg fra republikanerne, og der kan de tenke seg å slutte opp om demokraterne. Men de er mange, og er jo en voksende faktor.
Hvis du ser på historien, er innvandring og flyktningstrømmer stort sett en ressurs, eller har det stort sett vært et problem?
Det tror jeg ikke man kan svare på. Det er for eksempel, hva slags økonomisk tilstand er det i det landet man kommer til? Er det en etterspørsel etter arbeidskraft, eller er det en massearbeidsløshet? Så det er den ene siden av saken. Og det andre er jo, man må jo se det slik at det var nok lettere for de tysktalende fra Russland å komme inn i Tyskland enn det er for arabisktalende syrere å komme inn i europeiske land.
Mange tror jo nå at vi lever i en helt spesiell tid fordi at det er så mange flyktninger på vei inn i Europa. Men er flyktningstrømmer og massevandringer en del av jordklodens blodomløp?
Ja, det er jo et sterkt bilde for hva vi snakker om her. Det har jo vært altså, vandring nesten fra menneskene oppstod. Det er jo til enhver tid ikke helt få mennesker som er utenfor sin egen opphavsstat. Vi regner vel med at omkring 3% av jordas befolkning, 200, kanskje 300 millioner av våre, nå går vi snart mot 9 milliarder, er folk som da har dratt fra sitt hjemland.
De som er imot migrasjon i dag, har ikke de skjønt at jordkloden har et blodomløp?
Nei, det virker som man tenker at hvis vi liksom argumenterer sterkt nok og tenker det vekk, så vil det ikke skje. Og det tenker jeg at enhver diskusjon om hvordan man skal integrere, eller hvor mange som kan komme, etc., må ha som et premiss at global vandring, den kommer til å fortsette.
Hvordan har massevandring skapt varige demografiske endringer?
Ja, det viktigste er vel at i veldig mange vandringer så har det vært en aldersmessig og kjønnsmessig skjevhet, slik at det er relativt unge menn som drar. Og da får du jo liksom en befolkningspyramide i landene, så, hvor det er store hakk i noen årskull på mannssida, som selvfølgelig har gjort det vanskelig for kvinner å finne noen, altså en ektemake. Hvor det også i Oslo i sin tid, Kristiania, som byen het i eldre tid, så hadde egne rubrikker i fattigvesenets skjemaer, mannen dratt til Amerika.
Hvis vi ser på fremkomstmidlene, så brukte jo folk apostlenes hester, altså føttene sine, i de tidligere tider, men etter hvert har jo dette endret seg veldig. Hva var den største endringen?
Ja, ofte tenker man på flyet, og det er klart det spiller en rolle for at det kommer mange asylsøkere, for eksempel. Men det historisk store skiftet, det var dampskipet. Fordi man fikk altså en ganske sikker, man fikk en relativt rimelig, og man fikk en regelmessig transport av veldig mange mennesker. Sånn at da det kom på 1800-tallet, og man fikk bygget ut dampskipsruter, etc., til mange deler av avsenderlandene i Europa, så stimulerte jo det at folk dro det. Rekorden skal visst nok være en serber, som 16 ganger dro fram og tilbake over dammen, som de sa, før 2. verdenskrig. Så flyet, ok, men dampskipet er atskillig viktigere.
Ja, det sa professor i historie Knut Kjeldstadli da jeg snakket med han i går. Mandag besøker NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg det krigsherjede Ukraina for første gang. Der er situasjonen, som alltid under krig, vanskeligst for sivilbefolkningen. I mer enn 2 måneder har myndighetene i Luhansk og Donetsk nektet vestlige hjelpeorganisasjoner å reise inn i de opprørskontrollerte områdene øst i Ukraina. Samtidig foregår et hektisk diplomati mellom internasjonale politikere for å løse krisen i Ukraina, der russerne har store interesser. Men politikerne snakker også stadig mer om russernes stigende engasjement inne i Syria.
Russiske militærhelikoptre og tanks gjør seg klare til årets største militærøvelse, ikke langt fra den ukrainske grensen denne uken. Bare noen mil lenger øst, er det fortsatt blodig alvor. Ifølge FN så har nesten 8000 mennesker mistet livet, og nær 18000 blitt såret i konflikten i Øst-Ukraina siden april i fjor. Det bekymrer Gianni Magazzini, som har ansvaret for FNs menneskerettsavdeling, og han kan fortelle om en meget dramatisk situasjon for sivilbefolkningen.
What happens on the ground is that you may, within your own apartment, be faced with people coming in, taking out your son, your daughter, your wife, or yourself, and ending up in detention for several months, if not tortured and executed. So this is a very dramatic situation.
Denne uken kom det også meldinger om at alle vestlige hjelpeorganisasjoner har blitt nektet arbeid i de opprørskontrollerte områdene i over 2 måneder. Ifølge en tjekkisk nødhjelpsorganisasjon skyldes dette nye akkrediteringsprosedyrer som de lokale myndighetene i Luhansk og Donetsk innførte i juli. Prosedyrer som ikke gjelder for de russiske organisasjonene, som fortsatt kan sende livsviktig nødhjelp inn til sivilbefolkningen i området. Og mens de sivile lider, fortsetter politikerne å møtes.
Vi er bei weitem nicht so weit, wie ich mir das wünsche. Aber wir haben heute, Gott sei Dank, eine andere Debatte gehabt als bei den beiden letzten Zusammentreffen.
Vi har ikke kommet så langt som vi hadde håpet, men det er gjort betydelige fremskritt mot en løsning, sa den tyske utenriksministeren Frank-Walter Steinmeier etter et møte med sine russiske, ukrainske og franske kolleger i Berlin denne uken. Ifølge Steinmeier så er våpenhvilen stort sett blitt overholdt siden 1. september, noe han mener gir et håp om å løse den blodige konflikten.
Korrespondent Morten Jentoff, du er i Ukraina og har vært ved fronten mellom Luhansk og Donetsk i et par dager. Opprørerne og regjeringsstyrkene inngikk jo en våpenhvile 1. september. Holdes den?
Den holdes stort sett. De dagene jeg har vært her ved fronten, så har det vært stille. I natt så var det litt grann skyting noen titall kilometer sør for der hvor jeg var. Regjeringsstyrkene sier at det var mer eller mindre en slags provokasjon. Den ble ikke besvart fra ukrainsk side. I går kom det melding om 2 ukrainske soldater var drept, 5 var såret. Det var en mine som ble gått av litt lengre sør ved byen Gorlivka. Og fra de ukrainske regjeringsstyrkene så hevdes det at de pro-russiske separatistene har en ny taktikk nå, der man legger ut miner enkelte steder langs frontlinjen for å skape uro blant de ukrainske regjeringsstyrkene. Men stort sett så er det er det fredelig langs denne frontlinjen. Men det er jo helt klart at begge parter har våpen i beredskap. Det så jo overalt. De ukrainske regjeringsstyrkene ruser stridsvognene sine ganske nær frontlinjen. Og vi kan vel regne med at de proruske separatistene gjør det på den andre siden.
Vi har akkurat hørt at det ikke er lett for hjelpeorganisasjoner å komme inn med hjelp. Hva kan du si om situasjonen for sivilbefolkningen?
Ja, akkurat det med hjelp er interessant det du sier. Det er relativt få internasjonale hjelpeorganisasjoner som er på plass her, og som vi har hørt så er det også problemer for hjelpeorganisasjoner å jobbe inne i de separatist kontrollerte områdene. Der er også kan du si, sikkerhetssituasjonen dårligere. Det er ulike grupper som ser ut til å ha kontroll i ulike områder, og det gjør situasjonen usikker. Og når det gjelder situasjonen på sivilbefolkningen inne i de separatistkontrollerte områdene, så er jo den svært vanskelig i og med at ukrainske myndigheter har jo innført nærmest en blokade av disse områdene her. Samtidig som også fra russisk side, fra selve Russland, har vært etter hvert litt trøtt på da, å føre på befolkningen inne i disse folkerepublikkene Luhansk og Donetsk. Sånn at situasjonen for befolkningen der, de som er igjen der, er veldig vanskelig. Det er jo veldig, veldig mange som har dratt fra disse områdene, både til Russland, men den senere tiden kanskje mer og mer til andre deler av Ukraina.
Vi hører nå mer og mer om hvordan russerne engasjerer seg i borgerkrigen i Syria. Er det en måte å få oppmerksomheten bort fra Ukraina på, tror du?
Ja, det er i alle fall det alle spekulerer på her, er bruker Russland og president Vladimir Putin Syria-kortet i det storpolitiske spillet nå. Ønsker han å engasjere Vesten da, til å tvinge Vesten til et slags samarbeid, til en slags aksept av Russland igjen i forbindelse med det som skjer i Syria, for på den måten å komme inn igjen i det gode selskapet internasjonalt. Og det er også mange ukrainere som har snakket med her, som er livredde for at Vesten da glemmer Ukraina midt oppi det som skjer rundt denne Syria-krisen.
Ja, det sa Morten Jentoft da jeg snakket med ham rett før sending. Og før ham hørte vi reporter Christian Aanensen. New York går inn i sin årlige og hektiske møtetid. Neste uke åpner Pave Frans FNs hovedforsamling i metropolen. Men allerede er religionsfrihet og kampen mot ekstremisme et tema i FN-hovedstaden. 120 politikere fra hele verden er samlet for å finne ut hva de kan gjøre for å hjelpe forfulgte kolleger. Og i spissen for det hele står stortingsrepresentant Abid Raja.
My parents, they immigrated from Pakistan in 1970. I'm born in Oslo. I'm a Muslim, a Sunni Muslim. And many will argue that being Muslim in Europe is not easy. I will say it is a lot easier being Muslim in Europe than being Christian in most Muslim countries.
På en talerstol et steinkast fra FN-bygningen står en norsk politiker og snakker rett fra levra.
It is actually easier being Muslim in Europe than being Muslim in a Muslim country.
Det er lettere å være muslim i Europa enn å være muslim i mange muslimske land, sier Venstres Abid Raja. Han er her i New York for å møte mer enn 100 kolleger fra hele verden for å snakke om noe han brenner for. Den norske stortingsrepresentanten er en av initiativtakerne til et nytt parlamentarikerforum for religionsfrihet.
Det startet egentlig i juni i fjor, hvor vi helt tilfeldig møttes i Oxford under en konferanse om religion og rettigheter. Og så var vi 4-5 politikere fra ulike land, og vi satte oss ned i lunsjpause og sa, vet du hva, dette må vi gjøre noe med, hva skal vi gjøre? Og så kom det opp en idé om at, vet du hva, la oss lage en første konferanse og kalle inn ulike politikere fra ulike land. Så møttes vi i Norge i november, hvor vi hadde vår første konferanse, hvor vi samlet 30 lands politikere. Og deretter så var det noen tyskere der fra Angela Merkels parti som ble så fascinert at de rett og slett inviterte oss til New York for å lage den andre konferansen som vi har gjort nå i dag.
I denne salen finnes mange som har en langt tøffere politikerhverdag enn Abid Raja fra Norge.
Jeg representerer den kristne kommunen i Pakistan, og dette er min tredje term som member av National Assembly.
Asia Nasser kommer fra landet foreldrene hans forlot. Hun er kristen parlamentariker i Pakistan og har opplevd kolleger bli drept i valgkamp på grunn av ekstremismen i landet.
Since Pakistan is indulged in a long war against terrorism, there has been increase in extremism. The extremism mindset is not letting Pakistanis to flourish.
Every minority group and many Muslim groups are the targets of ISIL's violence.
På konferansen er også Obama-administrasjonens spesialutsending for religionsfrihet, ambassadør David Saperstein. Kampen mot IS og andre religiøse ekstremister henger tett sammen med kampen for religionsfrihet, mener han.
You can't combat violent extremism if groups are shut out of participation in a society simply because of their religious beliefs or identity. All that does is drive religion underground and fills those people with frustration and despair that creates a fertile field for other extremists to come in and organize.
Vi vet at stor del av ekstremismen springer ut av islam som misbrukes, ikke nødvendigvis religion, men hvordan religion misbrukes. Og i min foreldres hjemland, Pakistan, hvor de innvandret ifra, der er jo både kristne, ahmediyar, andre grupper er undertrykket og forfulgt. Og vi vet at ISIL både i Irak, i Syria, har drept mennesker, jasidier, kristne, muslimer, andre minoriteter som ikke ønsker å følge deres verdensbilde. Det vi kan gjøre, som kanskje mange myndigheter og landsstatsråder ikke kan gjøre, som kanskje Børge Brende ikke kan gjøre, vi kan være mye mer verbale, mye klarere og tydeligere, og vi kan støtte opp under de opposisjonspolitikerne som er i sine egne respektive hjemland, undertrykket forfulgt.
Couple of years ago, we have a rise of ultranationalism.
Akkurat nå er Abid Raja og flere av kollegene her mest opptatt av et annet land der det snart er valg. Xue Maung sitter i parlamentet i Myanmar. Men han blir nektet å stille til gjenvalg i november, fordi han tilhører den muslimske rohingya-minoriteten, som har fått inndratt sine statsborgerskap.
My candidacy was denied by District Election Commission based on false citizenship background.
Valgkommisjonen sier foreldrene mine ikke er statsborgere i hjemlandet mitt, og at jeg derfor ikke kan stille til valg igjen, sier han.
Vi ser at en dehumanisering av den muslimske rohingya-befolkningen har startet. De blir fratatt og strippet sine rettigheter og statsborgerskap. Og alt ligger til rette nå for at etter valget, og med nye regler som kan tre i kraft fra januar, så kan nettopp et folkemord skje i Myanmar. Norge har hjulpet Aung San Suu Kyi veldig for å kunne få lov til å stille til valg. Til gjengjeld så har ikke hun stilt opp for egne minoriteter i eget land, og vi er nødt til å også jobbe når vi har kanaler inn til henne og oppfordre henne til å støtte opp under rohingya-situasjonen.
Xue Maung håper på hjelp fra kollegene som er samlet her i New York fram mot valget i november.
Ja, alt er mulig, for nå er vi 100 parlamentarikere across the world.
USA-korrespondent Tove Bjørgaas møtte Venstres Abid Raja og hans kolleger i New York. Du hører på Urix på lørdag på NRK P2. Vi har vært innom morgendagens greske valg og truffet frustrerte velgere. Vi har ingen tro på Hellas lenger, vi vil til Norge, sier to av dem til NRK. Følg videre med i sendingen og hør hvorfor Mongolia har erklært seg som et nøytralt land. Vi skal også innom Brasil og Mexico og høre korrespondentbrevet fra Moskva. I Brasil kjemper president Dilma Rousseff en tøff kamp for å beholde makten. Og bare 10% av brasilianerne mener hun gjør en god jobb nå, og regjeringspartnerne vender henne ryggen. I tillegg er økonomien i kraftig nedgang. Arn Stefansen rapporterer fra Rio de Janeiro.
Você quer que esse governo socialista comunista continue destruindo o Brasil?
Vil du at denne regjeringen av sosialister og kommunister skal fortsette å ødelegge Brasil, spør regjeringens motstandere i denne videoen på internett. Aksjonen Kom ut på gata og andre grupper har de siste månedene samlet millioner av mennesker i demonstrasjoner over hele Brasil. Og aksjonistenes fremste krav er følgende. Landets president Dilma Rousseff må gå av. Helst bør hun gå frivillig. Hvis ikke bør hun stilles for riksrett. Og i verste fall, mener enkelte, bør hun fjernes med militærmakt.
Den verste presidenten som har vært. Dilma hadde ingen kompetanse.
Hun er den verste president vi noen gang har hatt, sier den 60 år gamle advokaten Rita Maria de Fontaine, som jeg møter i bydelen Ipanema her i Rio de Janeiro. Hun er inkompetent, en typisk partipamp som har gjort sin karriere i det radikale Arbeiderpartiet PT, og som ikke passer til å styre landet. Derfor har Brasil havnet i en håpløs politisk og økonomisk situasjon, sier advokaten. Mindre enn ett år har gått siden Dilma Rousseff ble gjenvalgt som Brasils president. Da var allerede misnøyen med henne sterk, og det var stemmene fra landets fattige som sikret en knapp valgseier. Siden har det meste gått galt. Økonomien har forverret seg kraftig, arbeidsledigheten og inflasjonen har økt, og tilliten til Dilma Rousseff har falt som en stein til under 10%. Brasilkjenneren Kjetil Solbrekke oppsummerer situasjonen slik.
Det som skjer i Brasil nå er jo for det første at det er en økonomisk krise, og også en politisk krise, samtidig som du også har en stor korrupsjonsskandale som jo påvirker både økonomiske aktører, forretningsmessige aktører og politikere.
På Praça General Osorio i Rio-bydelen Ipanema går livet tilsynelatende sin vante gang. Men stemningen blant folk jeg møter er en helt annen enn for noen år tilbake. Optimismen er borte, og mange er bitre. Blant de fattige som har støttet presidenten og hennes forgjenger, Lula da Silva, er det dyp skuffelse over det som nå skjer. Gatearbeideren Alexandre Floriano sier at livet blir stadig vanskeligere.
Det er vanskelig å kjøpe noe. Hvis vi går på markedet for å kjøpe noe, så er det dyrt.
Det blir stadig vanskeligere å få råd til å kjøpe det vi trenger for å leve. Prisene stiger raskere enn lønningene, samtidig som mange mister arbeidet eller må gå over på usikre deltidsjobber. Regjeringen er ikke lenger på vår side, selv om Lula og Dilma har gjort mye for å bedre livet til Brasils fattige. Nå skal staten spare penger på alle områder, sier han. Og brasilkjenneren Kjetil Solbrekke mener det er regningen for en feilslått politikk som nå kommer på bordet.
På en måte kan man si at regjeringen har drevet en slags motkonjunkturpolitikk med store offentlige, bruk av store offentlige midler i en situasjon man egentlig har hatt en medkonjunktur. Så når man da får råvareprisene faller og man egentlig får en krise, så har man ikke mer virkemidler igjen å bruke på myndighetssiden. Man må egentlig stramme inn på myndighetssiden i en situasjon man gjerne skulle brukt mer penger.
Denne uken la Dilma Rousseff og hennes regjering frem en offentlig spareplan som i sterk grad rammer Brasils fattige befolkning. På denne måten håper presidenten å styrke statens finanser, få ned inflasjonen og bedre landets kredittverdighet etter at ratingbyrået Standard & Poor i forrige uke nedgraderte Brasil til søppelstatus. Vi anstrenger oss virkelig for å finne løsninger, og denne spareplanen er helt nødvendig. Vi legger ikke frem disse forslagene fordi vi ønsker det, men fordi landet trenger det, sier president Dilma Rousseff. Og selv om de fleste eksperter mener slike nedskjæringer er riktige og nødvendige, får de neppe flertall i nasjonalforsamlingen. Det viser hvor isolert og handlingslammet presidenten er blitt, sier Kjetil Solbrekke.
At hun er i ferd med å bli en lame duck, det tror jeg ikke det kan være noe særlig tvil om. Det er veldig vanskelig å se hvilke politiske ja, både partier og krefter som skal klare å samarbeide med regjeringen i dag. Presidenten har isolert seg veldig, veldig isolert, og som jeg sier, har egentlig opposisjon fra egne partifeller, som sterkt kritisk til det regjeringen gjør.
Nå til Mongolia, et kanskje litt underdekket område i norske medier, men ikke nå lenger. Nyheten at Mongolia har erklært seg nøytralt. Og det kanskje forståelig når du bare har to naboer her i verden, og de heter Kina og Russland.
Vi будем продолжать эту технику поставлять сирийскому государству.
Russlands utenriksminister Sergej Lavrov holder pressekonferanse i Moskva. Det fredag for en uke siden. Han svarer på spørsmål om hvorfor russerne fortsatt kommer til å sende våpen til krigen i Syria. Men la oss forsøke å se litt nærmere etter. Bak Lavrov henger det to flagg, og ved siden av ham sitter en dresskledd herre som nyhetsbyrået Reuters ikke fanger opp hva sier. Flagget som henger der ved siden av det russiske tilhører Mongolia, og mannen den mongolske utenriksministeren Lundeg Purevsuren på Moskva-besøk.
Just 2 days ago I visited Russia on the official visit. I met also my Russian counterpart, Foreign Minister Sergei Lavrov, and we have also exchange of views and opinions.
Jeg hadde møter med Sergei Lavrov, og vi utvekslet synspunkter og meninger, sier utenriksminister Purevsuren diplomatisk, når NRK spør ham om møtet. Sannheten at det var under dette besøket han fortalte sin mektige nabo at Mongolia heretter ønsker å være nøytrale. Ryktene vil også ha det til at Russland ikke liker det noe særlig.
So Mongolia is located in East Asia, I would say. Sandwiched between Russia and China, so two big neighbors in the past, 800 years ago, of course, Mongolia was this world empire, but today the situation is we are smaller now.
Vi ligger inneklemt mellom Kina og Russland. For 800 år siden regjerte vi over dem begge, men nå vi et ganske lite land, sier Lundeg Purevsuren i en særdeles hastig historie- og samfunnsfagsleksjon.
Vi in the region one of the leading democracies since 1990 Mongolia is a democratic country.
Og for å sammenfatte, i Sovjetunionens levetid var Mongolia alltid en veldig trofast alliert med Moskva. Men ved kommunismens sammenbrudd i 1990 sveipet en fredelig demokratisk revolusjon over steppene, og i de siste 25 åra har Mongolia prøvd seg fram med både markedsøkonomi og flerpartisystem. Å erklære nøytralitet et logisk neste skritt, mener utenriksministeren.
Mongolia would like to balance between the two neighbors. Also, we have declared early 90s the foreign policy principle of the third neighbor policy.
Mongolia vil gjerne forsøke å balansere mellom sine to store naboer, sier Lundeg Purevsuren. Men han bruker også flittig begrepet den tredje nabo, om den politiske linja, der Mongolia forsøker å sikre seg venner, som sånn rent geografisk, faktisk gær naboen deres i det hele tatt.
But would you say, in general, that Mongolia is looking more towards the West now than you did before?
No, that always, you know, the, since 1990 we declared the policy of the third neighbor. So we have the natural two neighbors, but we would like to have more and more close also economic ties, also close political relations with all other countries, including the Western countries.
Jeg spør om dette betyr at Mongolia ser mer mot Vesten enn før, og jeg får et svar jeg tolker som et forsiktig formulert ja. Og jeg spør om han venter seg problemer fra Kina og Russland,
i sin nye tilværelse som nøytral.
What
does it mean then in practice to be neutral?
So means that we would like to play a more active role in international arena. So as I said, we could also be good mediator, the good office for the cooperation in the security talks in the Northeast Asia. So you see the neutral countries like Switzerland is the.
Schweiz er et ideal med sin nøytrale rolle i diplomati i landene imellom. Og Mongolia håper nå å kunne spille en lignende rolle som en aktiv fredsmegler og tilrettelegger i hele Nordøst-Asia og som et demokratisk anker i Østen. Alt dette ifølge en ekte diplomat på Norges besøk.
Ja, det var kollega Tore Moland som fikk et grunnkurs i mongolsk diplomati av landets utenriksminister.
The gold medal and the diploma. Please come forward.
Vi spoler tilbake til Nobels fredsprisseremonien i fjor. Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi står smilende med sine diplomer. Med ett stormer en ung mann frem med et stort meksikansk flagg. Ikke glem Mexico, sier han til Malala. For i Mexico hadde 43 lærerstudenter nylig forsvunnet, og den ubudne Nobelgjesten ville fortelle verden om dette. Nå det gått ett år siden de 43 meksikanske studentene forsvant. Etter alt å dømme de tatt av dage av narkobander. Men studentene har fått mye oppmerksomhet. Det også veldig mange andre som sporløst forsvunnet i Mexico de siste årene.
Viva Mexico! Viva Mexico! Viva Mexico!
Mexico, med langt over 100 millioner innbyggere og nesten 2 millioner kvadratkilometer, på mange måter et land å regne med. Mexico har en identitet, og på nasjonaldagen denne uken ga innbyggerne uttrykk for sin stolthet over å være meksikanere og alt Mexico har å by på.
Y pues estamos muy orgullosos de estar celebrando hoy este día.
Más allá de ser mexicano por haber nacido aquí, tenemos que estar orgullosos de nuestras tierras, nuestras tradiciones, nuestra música, nuestra comida.
Dessverre det mange råtne epler i kurven. Mexico de siste årene som transittland for narkotika på vei fra Latinamerika til USA, opplevd en voldsbølge som lammet deler av landet. Narkotikakartellene har med sin brutalitet spredd død og fordervelse, redsel og sorg. Mørketallene store, men kanskje så mange som 120 000 skal være drept siden myndighetene satte hardt mot hardt i den såkalte narkokrigen for snart 10 år siden. Og mer enn 25 000 bare såkalt savnet, sannsynligvis likvidert. En av dem Bernice Navarijo Segura. Moren vet ingenting.
Nunca supimos que había pasado en realidad y desde esa fecha pues nosotros no sabemos nada de ellos.
Rosa aner ikke hva som skjedde. Datteren var 19 år gammel og forsvant sammen med kjæresten sin den dagen det var avslutningsfest på videregående. Familien har ikke fått vite noe om hva som skjedde.
Hasta esta fecha no tenemos noticias, son más de 2 años. Nosotros no sabemos nada de ellos.
Rosa sitter med et bilde av datteren Bernice, og som hun sier, det ikke bare dem.
Porque pues no nomás son ellos, son más, hay más.
Myndighetene i Mexico har ennå ikke funnet de 43 studentene som forsvant for et år siden. Skjønt levninger etter et menneske ble identifisert som en av dem ved juletider, og onsdag denne uken kunngjorde Mexicos justitsminister Arely Gomez at mye nå tyder på at enda en av studentene kan være identifisert.
Que existen indicios que establecen la posible correspondencia entre Josivani Guerrero de la Cruz y las muestras repetidas.
Det har tegnet seg et bilde av hva som angivelig skjedde den skjebnesvangre septemberkvelden i fjor. Om lag 100 studenter som var på vei til en demonstrasjon, hadde angivelig kapret en buss. Overlevende studenter sier i ettertid at de haiket med bussene. Da politiet uansett ville stoppe dem, forsøkte bussene å komme seg unna. Politiet begynte å skyte, og flere studenter ble drept. Noen slapp unna, men 43 ble anholdt. Men i stedet for å bli fengslet, så ble de etter alt å dømme overlevert til den lokale narkomafiaen som drepte dem. De brente likene og kastet asken i den lokale elven. Nå skal argentinske eksperter på den type funn granske mer enn 63 000 menneskelige levninger som er blitt funnet i den aktuelle elva, i håp om å identifisere de 41 gjenværende studentene, sier justisminister Gomez.
El equipo argentino de antropología forense y el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana para que uno a uno sean revisados y evaluados nuevamente los más de 63.000 fragmentos óseos que fueron recolectados del río San Juan y del basurero de Cocula.
De kan nemlig ikke være sikre. Bare i området der Beatrice og de 43 studentene forsvant, er rundt 300 andre blitt borte bare det siste året. Det kan være noen av dem. Og kanskje kan det være Beatrice. Rosa både frykter og håper. For Rosa er sorgen og uvissheten nesten uutholdelig. De ventet et helt år før de meldte Bernice savnet. De håpet nemlig at hun var i live, og fryktet at noe kunne skje med henne dersom de provoserte kidnapperne ved å innrapportere bortføringen. Politiet i byen Cocula i Guerrero visste uansett, etter alt å dømme, om ugjerningen. Associated Press har snakket med mer enn 150 pårørende av de som er blitt borte bare det siste året. De har alle likelydende historier. Det var først da de 43 studentenes politiassisterte forsvinning ble kjent via internasjonale medier at det skjedde noe lokalt. Men bare noe. For lite har skjedd, og ingenting er forandret. Og det er fremdeles bred enighet om at Mexico er et flott land der heltene, fedrelandet og friheten dyrkes.
Viva los héroes que nos dieron patria y libertad!
Joar Hoel Larsen tok oss til Mexico. Vi skal tilbake til Morten Jentoft, som postet dette brevet før han dro til fronten i Ukraina.
Det har skjedd store forandringer i denne korrespondentens liv her i den russiske hovedstaden etter sommerferien. Etter å ha jobbet og bodd her alene det første året, kom nå familien etter, og livet normaliserte seg. For det var alt annet enn en normal start jeg hadde på min tid som NRKs utsendte her sensommeren og høsten 2014. Plutselig sto Europa midt oppi en krig og en konflikt som brakte oss tilbake til den kalde krigen. Nesten da. I alle fall om vi snakker om storpolitikk og ordbruk. Konflikten i Ukraina var og er dramatisk, og gjorde at det ble lange dager både her på NRKs kontor i sentrum av Moskva og på reiser rundt om i det, i utgangspunktet fra naturens side, så rike Ukraina. Jeg tenkte ofte at det var like greit at jeg var alene her i denne første korrespondentperioden. Det hadde uansett blitt liten tid til familien. Men nå er min kone og min datter på plass i Moskva, 19 år etter at vi første gangen flyttet hit til den russiske hovedstaden. Ingen av dem var så veldig entusiastiske over å måtte flytte. Men jeg hadde over lang tid prøvd å bearbeide dem med at livet her er langt lettere og mer behagelig enn det var i de kaotiske 1990-årene. Jeg har fortalt om sykkelveier og velfylte døgnåpne butikker, og om bilister som faktisk stopper for fotgjengere, vel å merke ved fotgjengerfeltene. Derfor var de heldigvis forsiktig positive da jeg møtte dem på Leningrad-stasjonen i midten av august. Ja, stasjonen heter faktisk det fremdeles, 25 år etter at Russlands nest største by ved Nevafloden byttet navn til St. Petersburg. NRK har siden vi bodde her første gangen, flyttet nærmere sentrum av Moskva. Den legendariske leiligheten med kontorovergangen som vi hadde ute på Obrotsjevagaten, der alle korrespondenter med familie bodde siden begynnelsen av 1970-tallet, ble rett og slett liggende for langt fra sentrum, da trafikken i den russiske hovedstaden eksploderte på 1990-tallet. Nå har vi i snart 8 år holdt til like ved Oktober-metrostasjonen ved Hageringen som går rundt sentrum av Moskva. Praktisk og nært alt som skjer, men med mye støy og forurensing rundt oss, døgnet rundt. Kontor og leilighet ligger i samme kvartal, og moderne teknologi gjør at arbeidsdagen er langt enklere enn før for en korrespondent. Vi kommer på luften for både radio og TV i løpet av noen minutter, mens vi tidligere var avhengige av å reise inn til den europeiske kringkastingsunionen EBUs kontorer for å være med, for eksempel direkte i Dagsrevyen. Nå skulle altså min lille familie også tilpasse seg livet her i 12-millionersbyen midt i det veldige Russland. Etter litt fram og tilbake valgte vi den svenske skolen for min datter på 15, og det viste seg raskt å være et riktig og godt valg. Det er flere skoletilbud for utenlandske elever her i Moskva, de fleste engelskspråklige. Den svenske skolen holder til i en skolebygning fra sovjettiden, i et hyggelig område like ved Leninske prospektet, ikke så veldig langt fra der hvor vi bor. I samme bygning ligger også den finske, japanske og italienske skolen, og elevene fra disse skolene har mye kontakt med hverandre. Blant annet har de ofte gymnastikk sammen på den flotte idrettsplassen som ligger på skoleområdet. Og beliggenhet er viktig i Moskva. Mange her bruker svært lang tid på å bevege seg fra hjem til arbeidsplass eller skole. NRKs kombinerte kontormedarbeider og sjåfør Yuri bor utenfor Moskva i byen Pusjkin og bruker 1,5 timer til jobben hver vei. Ikke uvanlig for mange her. Jeg har spurt ham mange ganger om han ikke synes dette er tungt og slitsomt. Men Yuri sier at det er så viktig for ham og konen Natasha, som driver med hundeoppdrett, å bo utenfor byen i frisk luft. Min datter Ilona begynte altså på den lille svenske skolen, der hun undervises via noe som heter Sofia Distans, der elevene sitter i klasserom over hele verden, men med lærere og veiledere plassert i Stockholm. I tillegg er det selvfølgelig en del undervisning, blant annet i russisk språk, som foregår i skolens lokaler. Det hele ser ut til å fungere bra, der elevene blir oppfordret til å jobbe selvstendig og under stor frihet, men med tøffe krav til resultater. Det som også er bra med den svenske skolen, er at det bare er en trolleybussreise fra der hvor vi bor. Ilona har allerede i et par uker reist alene med buss til skolen, noe som har vakt litt oppsikt blant andre utlendinger som vi kjenner her i Moskva, som stort sett kjører eller sender sine barn med spesielle skolebusser til skolene. Men det at Ilona klarer å ta seg fram litt på egen hånd, gir både henne og oss mer frihet. Og selv føler jeg meg svært trygg her i Moskva nå, selv om alle vet at ting kan skje. Ilona har hatt 2 store interesser i livet så langt, og det er ridning og musikk. Derfor var det viktig å få disse interessene på plass her i Moskva også, så raskt som mulig. Ridning løste seg veldig raskt fordi det var en av klassekameratene hennes som allerede hadde kontakt på et lite ridesenter i utkanten av Gorkiparken. Der var det også en av instruktørene som kunne litt engelsk, og dermed gikk det bare noen dager før Ilona var på plass på hesteryggen. Jeg er selv oppvokst med en bestefar som var den siste som var ansatt i Bergen kommune med hest, men må innrømme at jeg aldri har vært spesielt hestinteressert, til tross for utallige timer de siste årene på benker i kalde ridehaller på Oslo østkant. Men det er interessant å se at interessen for hest er internasjonal, og at man ikke trenger så mye språk for å kommunisere om det man holder på med. Og Ilona snappet raskt opp russiske ord som har med hest å gjøre, og som er viktig for ridning. Og her er på sett og vis hest og musikk en og samme grenseløse sak. Riktignok var det litt viktig for oss å finne en musikklærer som i starten kunne kommunisere på engelsk med Ilona. Men musikken er i høyeste grad internasjonal, og en fantastisk måte å komme inn i det rike russiske kulturlivet på. Heldigvis hadde vår familie en del kontakter i det russiske musikklivet fra før, og Alexandra, som spiller førstefiolin i Bolsjoj-teaterets berømte orkester, sa med en gang ja til å ha Ilona som elev. Dermed kom musikken også på plass, og nå er Ilona elev ved Detskaja Musikalnaja Skola, barnemusikkskolen oppkalt etter Aleksandrov på Kutuzovskij Prospekt 26. For øvrig, i det samme huset som den tidligere sovjetiske partisjefen Leonid Brezhnev bodde i mange år. Her kjøres det stramt på teknikk og kroppsholdning nå i starten. Vi får håpe at det ikke tar motet fra en litt utålmodig norsk tenåring. Hun har også lært at det er lurt å legge litt toalettpapir i fiolinkassen. På musikkskolens toalett er det ofte tomt. Moskva og Russland er et annet sted, men likevel ikke så fremmed og annerledes som mange vil ha det til. Ilona koser seg både med cappuccino på Starbucks og georgisk ostebrød hachapuri på restauranten rett rundt hjørnet fra der vi bor. Selvfølgelig savner både hun og vi voksne vennene hjemme i Norge. Men vi føler oss også privilegierte som får oppleve noe nytt og utfordrende hver eneste dag. Hilser Morten Jentoft fra Moskva.
Og med brevet fra Moskva sier vi Urix på lørdaglaget takk for oss. Teknisk ansvarlig Hanne Lunås, produsent Eli Bjelland og i studio Sissel Wold. Fortsatt god helg.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.